turunduset tulejoonel .
Täna me räägime spordikommunikatsioonist. Ja sissejuhatuseks nii palju, et kui mõni aeg tagasi meie kolmikõdede luikede triootu Rio unistus täitus ja kõik täitsid ära olümpianormi maratonis, siis juba tol hetkel oli oodata sellist ülisuurt meedia huvi, et kuna see oli unikaalne, ainulaadne, kolmikud ei olnud olümpiamaratonil küll varem olnud ja ma isegi ei tea, kas nad mingisugusel muul nii-öelda alal kolmikud üldse varem olümpiale jõudnud oli, nii et erakordne ja tähelepanuväärne. Aga räägime nüüd sellest Ivoga, kes selle nii-öelda kulisside taga oli, et kuidas see tegelikult siis käis, kuidas te selle ära juhtisite ja mida te siis sellest kommunikatsioonist kätte saite, et hakkame päris algusest pihta, et kuidas teie jaoks see koostöö alguse sai?
Alustame võibolla sellest, et sa juhtisid tähelepanu sellele, et maratoonari tegelikult nüüd on üks meesterahvas, kes kogub andmeid olümpiate kohta ja tegelikult tema andmete põhjal siis ei olnud mitte ühelgi alal varasemalt kolmikud.
Mitte ühelgi, seda unikaalsem.
Et see on täiesti unikaalne ja minuni nad jõudsid siis tegelikult ühe nii-öelda kliendi kaudu, kes on nendega lähedalt seotud ja paluski abi, sest ta ütles, et on tunda, et siin läheb nagu teemaks, et kuna teil on kogemust, aidake. Me nägime kohe võimalust, et tegelikult Daltonil on nagu olnud algusest peale selline põhimõte, et me teeme nii-öelda ka ühiskondlikult kasulike projekte aegajalt, et oleme siin lastefondi ja erinevaid teisi aidanud ja siis Eesti spordis ju pole selliseid suuri rahasid, et me saaksime nagu kohe hakata mõtlema suurele kasumi eesmärgile, vaid pigem oligi kogu see projekt mõeldud selliselt, et aidata Eesti sporti. Ja saime suveakul kokku, varasuvel või kevade lõpus, saime nendega kokku ja arutasimegi, et see oli mõni aeg pärast seda olümpia normide täitmist ja esimesed päringud olid juba tegelikult nendele tehtud. Töö hakkas tegelikult selles suhtes üsnagi kiiresti pihta, et me panime sinna väga kiiresti, suutsime eesmärgid ära märgistada, et mul oli juba ennem kohtumist läbi mõeldud, mida nendega tegema hakata. Ja selliselt, kui hakata rääkida, kas räägime kohe eesmärkidest, aga võibolla räägiks sellest, et kuidas ja mis nendel üldse see erilisus oli, et üks asi on see kolmikud, see on nagu see nii-öelda see tõmbenumber, aga tegelikult hoopis tähtsam oli nende jaoks mõelda see nii-öelda nende lugu, mida hakkate rääkima ajakirjanikele või üldse avalikusele kommunikeerima.
Mis see nende lugu oli?
Tegelikult nende lugu on lihtne, et siin tulebki nüüd mõelda sellele, et kuidas nii-öelda sportlane kasu saab sellest, kui ta igal pool oma nime ja näoga on, et tegelikult nende lugu oli see, et nad on alustanud 24-aastaselt teadliku sportimist. Nad on nooruspõlves tantsinud ja teinud erinevaid aktiivseid tegevusi, aga ei ole plaanipäraselt nii-öelda kindla konkreetse alaga tegelenud. Ja vetelpäästjast nad jõusid jooksmise juurde, jooksmine nendel oli lapsepõlvest meeldinud, hakkasid treener Harri Lembergi juures trennis käima ja tegelikult treener nii-öelda nägi ära, et nad võivad ka võistlema minna. Ja see on see tegelikult, kuhu me panime nii-öelda ühe selle tähise, et mida tuleb hakata nagu tugevalt rääkima on see, et 24-aastaselt alustanud ja 30-aselt olümpial, et 6 aastaga tegelikult saavutati väga suur tulemus, et kui me mõtleme, kas või kõiki tervise sportlasid on, nad teevad trenni, näevad millegi nimel vaeva, aga kindlasti ei ole igaüks see, kes on võimeline olümpiale pääsema. Eks siis me tegelikult eesmärgistasimegi ära, et nad võiksid kõnetada nii-öelda rahvasportlasi ja olla nendel eeskujuks. Sest isegi kui me võtame üksik isiku, kes on 24-aselt alustanud ja 30-aselt olümpiale, ka see on harvne nähtus, et kui neid on 3 tükki, siis seda eksklusiivsemad on.
Väga hea. Ja loo saite kokku leppida, kuidas te eesmärkideni jõudsite ja mis need eesmärkid siis teil olid?
No me panime hästi kiiresti nii-öelda visualiseerisime ära, et millised asjad võiksid olla need, mis hakkavad kõnetama nii-öelda auditoriumi ja tegelikult siis oligi üks oli see nii-öelda, me tahtsime kõnetada rahvasportlasi, me tahtsime kõnetada naisi, me tahtsime olla väljapaistvad sponsoritele. Ehk siis, et kui sul on lugu taga, siis sa oled ka avatlevam sponsoritele. Ja tegelikult need teine asi, nüüd teine pool, mis oli üks asi see, mida mina tahtsin, aga mida tahavad tüdrukud. Ehk siis see, et tüdrukud peavad treeni tegema, nad on sportlased, nendel ei ole tegelikult aega igapäevaselt anda pikkasid intervjuusid, käia fotoshootidel. Vaid see pidi tegelikult siis ära mahtuma, nagu me pidime neid kaitsma ühelt poolt ja teiselt poolt olema hästi avatud, sest nagu teada, et kes ei anna intervjuud sellega nagu pikka pidu pole. Ja selliselt me siis hakkasimegi moodustama tegelikult juba meediaplaani, et kuidas oleks nii, et tüdrukud oleks võimalikult vähe häiritud, saaksid oma põhitegevusega tegeleda olümpiaks valmistumisega, Ja kuidas me saaksime anda maksimaalselt intervjuusid, et nende nime ja nägu rahvaseas populaarseks muuta.
Kui palju te pidite ise selles protsessis olema meedia poole sellised proaktiivsed ja seda teemat välja pakkuma või siis pigem te üritasite nii-öelda kõik tulevad meediapäringud kuhugi vabadesse aja akendesse paigutada?
No tegelikult on ikkagi nii, et vahet ei ole kui kuulus või kes sa oled, siis arvestades tänapäeva meediat on sul vaja ikkagi seda tugevalt suunata. Selles suhtes olime me suhteliselt aktiivsed välja pakkumaks ka ise teemasid. Ja õigetesse kanalitesse, sest tegelikult meie jaoks olid olulised ühelt poolt Eesti meediale kõik info kätte anda, aga teiselt poolt siis rahvusvahelised kanalid. Kuna oli nii-öelda X-faktor olemas tüdrukutel ja huvi tunti, siis tegelikult kui me oleks võtnud kõik vastu koheselt ja need esimesed ära annud, siis tegelikult oleks ta piirnenud siin lähiriikidega, kes siis nii-öelda oskasid kiiremini otsida. Aga samas oli oluline hoopis jõuda rahvusvaheliselt suurematesse mastaapidesse, et meie kõik need kanalid, mida me tahtsime püüda, saaksid info kätte. Ja selle tõttu me tegelikult tegimegi nii, et kõigepealt panime lood, andsime intervjuud ja lood tegime suurtesse kanalites näiteks AFP või Associated Press, kes siis tegelikult on ju meediaagentuurid ja nende lood jõuvad hästigi kaugetesse riikidesse. Ja siin ka ja vastavalt selle pealt, kui oli nii-öelda CV tüdrukutele tehtud, siis selle pealt hakkasime pakkuma suurtele kanalitele eksklusiivlugusid. Et see tegelikult oli ikkagi nii, et ise pidi olema aktiivne, et saada kõikidesse suurtesse kanalitesse lood sisse. Loomulikult me veel tegime ka seda, et me panime keelegrupid ja jaotasime ära enda jaoks olulised kanalid. Et ütleme, Ungaris või Sveitsis ei ole võib-olla peakontoreid, kus sponsoreid leida, aga jällegi Saksamaal ja USAs või Londonis on, et kas turundus agentuurid või on siis suured peakontorid. Ja selliselt hakkaski meedia minema, et Hispaania, Inglise, Saksa ja Aasia keeled, kui nii võib öelda, et siis Hiina ja Jaapani keel proovisime nii-öelda neid kanaleid leida, et nendele intervjuusid anda.
Kuidas see läks? Saite kõikidesse nendesse riikidesse või tuli kuskilt mingi tagasilööka?
Tagasilööke pigem ei tulnud sellepärast, et meediaagentuurid tegid niivõrd hea töö, et kui juba kirjutasid, siis tõenäoliselt teati, kellest jutt käib ja pigem mingi hetk taheti küsida väga sarnaseid lugusid. Muidugi keelegrupid on erinevad, riigid on erinevad, loomulikult nad tahavad kõike teada, siis pidi hakkama väga tugevalt suunama seda, mida ütleme. et siin oli ka kindlasti hästi oluline koht, et mille me kohe nagu juurde panime, oli ka see, et Eesti tutvustav, sellepärast see oli nii suur välju on Eesti riigi tutvustamiseks kas või selle näol, et nad on Eestist pärit. Ei tea palju, et kus Eesti asub, aga loodame, et saime nagu läbi tüdrukutega Eestile lisaväärtust tekitada ja selle reklaamimisel.
Kui seal oli nüüd, kui sa ütled, et, noh, et lood läksid üsna sarnaseks, et küsiti sarnaseid asju, mis need olid siis, mida küsiti erinevalt sellest, mida teie rääkida tahtsite?
No pigem oligi see, et kuidas on joosta kolmek Eesti, kuidas on olla kolmikud, kus te teete trenni ja sellised asjad, et tegelikult kui need küsimused hakkasid korduma, siis me saame nii-öelda nagu vaadata, mida sinna juurde infot anda. Et näiteks Tartu puhul oligi see, et rääkisime Tartust kui mõnusast ülikooli linnast, kus on linn puid tänavas, meil oli ka fotoshoodid sealt olemas ja pildid olid jagatavad hästi, et sai nii-öelda reklaamida Tartud kui head trenni kohta. Samamoodi ühelt poolt need küsimused, mis kordusid, oli lihtne vastata, aga meil oli oluline just see sama sõnum, et 24-aastaselt alustanud ja 30-aselt olümpiale väga raske tööga jõutud. Et see oli see, mida me üritasime nii-öelda põhiteemaks suruda, et nad oleksid siis näiteks tervise sportlased, brändidele, kes teevad tervise sportlastele tooteid, nende jaoks atraktiivsed.
Kuidas selle tulemus oli? Õnnestus teil see lugu nii-öelda läbi lükata see, mida te rääkida tahtsite või pigem ikka kaldus sinna nüüd kolmikute teemasse?
Ei, vastu pidi, et meil õnnestus ta väga hästi ja eriti me saime nii-öelda seda tunnetust kätte näiteks sponsorite kontaktide tulemusel, et hetkel käib nii-öelda alles eeltöö, aga loodame, et mõni kontakt läheb ka õnneks ja teine eesmärk oli ka see, et kui me suudame nad teha piisavalt nagu nähtavaks, siis neid hakatakse kutsuma suurtele maratonidele, et nad tuleksid lihtsalt jooksma või lihtsalt ennast näitama sinna. Edasised plaanid on veel hetkel alles pooleli, aga ütleme nii, et see eesmärk, mis oli olümpiaga seatud, oli 100% täide läinud.
Väga hea. Aga need sponsorid olid siis need, kes teid ise üles otsisid, et huvi tekis, või oli ikkagi nii, et paraleelselt töötas ka mingisugune tiim sponsor kommunikatsiooniga, otsis ise kontakte välja ja nii-öelda üritas neis ka huvi tekitada?
Ei, kahjuks ei ole Eesti sport või kogu see manageri pool võibolla nii arenenud. Tegelikult väga head tööd tegi nende enda treener ja manager Harri Lemberg, kes siis tegelikult paraleelselt tegeleski sponsoritega, aga näiteks olümpial on selline kokkulepp, et seal diil ei tehta, nendega tegeletakse pärast, et siis tema sai küll kindlasti seal väga palju uusi kontakte ja kindlasti saab võibolla tulevikus mõned uksed lihtsamini lahti, sellepärast tal on ette näidata kolmikud.
Absoluutselt. Kuidas nende suur maratonidega on? Kas kutsutakse juba?
No vaikselt on hakatud kutsuma, aga pigem me hetkel nii-öelda taastume olümpiasse. See periood oli niivõrd raske ja tüdrukud on selles suhtes iga üks, nad näevad küll sarnased välja, aga iga üks on eraldi inimene, et nende kehad vajavad veel hetkel taastumist, et kes vaikselt saab, et me alles nüüd vaatame tuleviku plaane, milliseid jookse võtta, millised mitte ja tegelikult kõige tähtsamad on EM ja MM, mille jaoks tuleb nendel valmistuma hakata. Et ja. Need show jooksud on nii-öelda teisejärgulised ja need vastavalt võimalustele sisse mahutada, kui on võimalik. Sest tegelikult tuleb sobitada see sportlasel selliselt, et see sobiks tema treeningkavadega.
Absoluutselt. Kui oluline oli nende puhul ka see sõnum, et nad ei lähe võitma? Et tegelikult olgem ausad, tulemused on ju noh, teisest klassist võrreldes sellega, mis võitjatega oli. Et kui palju see teid takistas või ei olnud see üldse probleem ?
Ei, tegelikult me teadlikult ka tegime sellele kommunikatsiooni, et ei oleks nii-öelda väär aru saame fännidel või nende jälgijatel, et nad on nii ehk naa täitnud kõik asjad ennem juba sellega, et nad pääsid olümpiale. Ja kindlasti me ei tahtnud öelda, et me oleme võitjad selles suhtes, et me läheme võitma, vaid võitjad me oleme selles suhtes, et me pääsesime olümpiale. Kindlasti need tingimused ja kogu see raske periood nagu mõjutas, et üks tüdruk ei saanud ka lõpetada ja samas ei saanud ükski tüdruk joosta enda parimat. Aga need on nagu sellised kõrvalfaktorid, mis mõjutavad iga sportlast. Ja seal oli ka teisigi, kellel nii-öelda jooks ebaõnnestus ka esikümne ja seal esiviiekümne isegi.
Absoluutselt, maraton on väga keeruline.
Just.
Ja ma loomult. Oli teil mingisuguseid, ma ei oska öelda, ootamatusi või üllatusi sellel teel?
Ja kindlasti oli võibolla... Üks ekstravagantne näide on näiteks sellest, kui ma pakkusin teemat New York Timesile, siis ma olin ootusel selliselt nagu ka teistega, kellel olin teemasid pakkunud, et nad saatsid mulle küsimused, mida nad tahavad küsida. Aga New York Timesist öeldi, et ei, me tuleks kohale. Ja siis tegelikult tüdrukud olid just minemas laagrisse Itaaliasse ja mina soovisin ikkagi, kui New York Times tuleb, et neid tahaks kindlasti Eestis võõrustada, sest me saame kindlasti nagu ägedama loo New York Timesi Eestis koha pealt kui Itaaliast. Et mis me seda Itaaliat ikka reklaami, me teeme Eestile reklaami. Ja siis ta vastaski mulle, et esmaspäeval kirjutasin, et saab ikka loomulikult. Ja siis ta vastas mulle mõne hetke pärast, et hakkan homme lendama, et olen kolmapäeval kohal. Ja juba reedel oli ta Tartus ja tegi intervjuud. Ja väga hästi talle meeldis kogu Eesti, et väga legendaarne New York Timesi ajakirjanik oli see, kes käis. Sai ka talle isegi Tallinna tuur tehtud veel pühapäevasel päeval ja käis siin jooksmas isegi.
Väga tore. Kas oli veel mingisuguseid selliseid ootamatusi, kus teile tundus, et plaan, mida me tegime, päris ei pädenud ja oleks võinud võibolla natuke veel teisiti teha?
Ma ei arva, et oleks võinud teisiti teha selles suhtes, et me pidimegi arvestama neid võimalusi, mis meil olemas on, et me võitsime sellest tegelikult maksimaalse, et tüdrukuid häirisime ettevalmistusele piisavalt vähe. Aga samas nendest kirjutas igaüks ja jäi õige mulle, et selle taga on nagu tüdrukud ise. Eks me lõime sellise kuvandi ikkagi, et nad on nagu hästi kättesaadavad.
Absoluutselt. Oskad sa arvudesse ka panna seda tulemast? Palju te neid kajastusi siis saite?
Ma arvan, et suurusjärk on ikkagi väga suur selles suhtes, et ma võibolla loeksin pigem ette... kanalid, näiteks mõned näited, et kui me räägimegi, et NBC, New York Times, Rolling Stones, Vogue, et siuksed kanalid olid ja nüüd kui hakkame online sinna allapoole minema, siis neid killukesi on aga hästi palju. Et need olid need põhikanalid, milles olid põhilood ja neid siteeriti siis tugevalt.
Väga hea. Mis need kõige keerukamad asjad teil olid kogu selles protsessis? Mis peavalu tekitas?
Peavalu võibolla tekitas tegelikult see, et mida olümpia poole aeg läks, seda rohkem ajakirjanikud ärkasid. Sest kui mingi hetk nendel oli pakutud neid kandikul tüdrukuid või intervjuusid, siis nad ärkasid võibolla mõned liiga ilja ja hakkasid soovima intervjuusid ennem olümpiat mõned nädalad. Eks siis tegelikult meil oli tüdrukutega kokku lepitud, et ennem olümpiat peale pressikonverentsi ei toimu ühtegi tegevust, et nad saaksid lõppu täiesti rahulikult ette valmistuda. Aga see on ajakirjanike töö, et nemad peavadki saama selle eksklusiivse intervju, kui on vaja.
Lasite kedagi sealt kokkuleppest läbi ka siis või et
mitte kedagi ei lasknud, see oli täiesti nii rangelt kontrolli all mul, et ei lastud kedagi ja õnneks siin ka EOK aitas juba olümpial, kui tüdrukud kohal olid enda poolt samamoodi, et mitte kedagi läbi lasta. Ja loomulikult ka treener, kes siis oli koha peal nendega kaasas ja vastutas intervjuud eest.
Aga mis siis oleks juhtunud, kui oleks keegi läbi läinud? Mis
no see oleks jätnud kogu... tegelikult üks halva mulje, et miks nemad saavad ja miks meie ei saanud. Et kindlasti oleks siin öelda pettumust olnud ajakirjanike ja mõndade meediakanalite poolt.
Räägi natuke sest ajakavast ka, et alustasite mais, jah? Mais alustasite. Millal need esimesed asjad ilmuma hakkasid? Palju see selline sellist huvi tekitamist ja palju see lõtk seal ajaliselt oli?
No iga töö läks tegelikult kohe lahti, et me ainult ei keskendunudki, siin toimus nagu kaheosaline kommunikatsioon, et meil oli tegelikult vaja nii Eestis teha eestlastele kommunikatsiooni, kui oli vaja siis rahvusvahelist teha. Ja tegelikult see töö läks põhimõtteliselt kohe lahti, et hakkas kiire sõnumite kirjutamine, strateegia väljamõtlemine, kanalite kaardistamine, sisuliselt nii kui tüdrukud olid kohtumiselt ära läinud. Ja ka meedias hakkas väga kiiresti tööd, näiteks siin oli mai jooks, oli, kus me tegelikult mõtlesime, et oleks kift ka teha sotsiaalmeediat, tegelikult oligi, et tüdrukute fännibaasid sotsiaalmeediates olid üsnagi väikeste numbritega arvestades praegust olukorda, siis me mõtlesime kiiresti, kuidas odavate vahenditega nende fännibaasi kasvatada, et kui hakkab asi minema hot pointi, siis oleks nad piisavalt palju ka fänne, kelle kaudu oleks võimalik tüdrukuid veel sotsiaalmeedias kasvatada numbriliselt.
Mis te tegite seal?
Ja näiteks mai jooksul me tegimegi Eesti publikule, tegime sellise asja, et me panime Liinale kõhu peale kaamera.
Aha.
Kaamera ja tegime Facebooki laivi, et siuke spordi ringkonnas esmakordne asja, et proovisime seda Facebooki laivi üheaegselt jooksul ära kasutada, et rallimaailmas on teada, et seal pannakse autodele ja tehakse nagu raskete vahenditega, aga jooksja ei saa endale suurt kaamerat peale panna, vaid peab midagi lihtsalt olema. Õnnestus 50%, sellepärast, et Liina otsustas ühe tõusu peal tempot kiirendada koos võitjaga, et jooksevad teistelt eest ära ja siis ta tõmbas lihtsalt juhtme lahti käega.
Selge, nii et pool saite kätte.
Režissöör selle jaoks valmistanud, et siis ta näitas katteplaane, aga saime vähemalt nagu ära proovida ja siis oli finish, siis ma ühendasin juhtme tagasi ja siis sai lõpu intervjuusid kuulata laivis.
Väga äge. Palju see fänne juurde tõi?
See tõi ikkagi mõni sada juurde, mis on tegelikult Eestis päris hea, nagu selles ühe nädalavahetusega, aga samas sinna juurde käis ka PR-töö, siis see oli esmakordne asi Eestis, mis nii-öelda, kus me saime siis tegelikult läbi online meedia nende nime jälle tutvustada.
Pelutad seda kaamera kasutamist hiljem jätkasite?
Ei kasutanud rohkem, pigem läksime siin rohkem selliselt, et nad hakkaksid postitama aktiivselt ja mõtlesime selle sotsiaalmeedia strateegia tüdrukutele välja. Kuna neid on kolm ja nendel ikkagi on päeval olid need puhkehetked, et siis ma panin ka nemad tööle, et oma seda kuvandit järjest paremaks muuta.
Mida nad seal kirjutama pidid?
Nad pidid tegelikult tegema oma igapäeva tegevustest pilti, sest kui sa oled eeskuju teistele, siis inimesed tahavad sind jälgida ja kuidas sa teed, mida sa päeval teed. Pigem nad tegidki oma igapäeva tegevustest väiksid postitusi. Oli see hommiku virgutus, ujumine, lõunasöök, õhtune trenn või mis iganes, et mis inimestele kontent meeldib, seda nad tegid.
Kui lihtne neil seda tegema oli hakata, et kas seal on ikkagi alati, et üks kolmest ikka saab pildistada ja kirjutada või kuidas nad ise ennast selles nii-öelda meedia tähelepanus tundsid?
meediatähelepanu, eks ikkagi oli, nad olid varem kogenud seda meediatähelepanu just selle erilisuse tõttu, et nad on kolmekesti ühesugused, aga kindlasti see olukord, kus nüüd nii palju neist kirjutatakse korraga, oli nende jaoks uus olukord ja kindlasti see vajas vahepeal selgitamist või natuke käehoidmist. Aga see sai alati hästi kiire nagu lahenduse, et ei olnud probleemi.
Mis see keeruline koht seal oli, mis seda selgitamist vajas?
Lihtsalt, et kui tuli jälle intervju soov või et miks me teeme pildiseeriat näiteks, et mille jaoks seda nüüd jälle vaja on. Eks siis olid sellised lihtsalt, et kas me jälle keegi tahab või aga õnneks see oli nii minimaalne, mida nad said, lihtsalt see oli kerge selgitamine. Tegelikult ma ka planeerisin, kui oli see ettevalmistusperiood, et näiteks kui oligi lihtsam trenn tüdrukutel treeneriga kokku lepitud, et täna on nii-öelda lõdvestustreening, et siia sobivad ajakirjanikud, siis ma tegelikult korjasin mitu kanalit kokku ja kutsusin korraga, sest kõik tahavad katteplaanid saavad ilusti ära võtta ja intervjuud siis läks lihtsalt, et kes ees see mees.
Selge. Kui palju te, ütleme, et katteplaanide puhul telesse, kui palju te üldse pildimaterjali ise tekitasite või see pildimaterjal tekkis ikkagi läbi selle, mida kanalid ise tegid?
Võt siin oligi näiteks, et kui me räägime nüüd rahvusvahelise fännibaasi kasvatamist näiteks sotsiaalmeedias, siis tegelikult kasutasime sellist nippi, et kõikidel teadetel või vastustel, mida ma saatsin väljaannetele, siis ma palusin, et kasutage tüdrukute sotsiaalmeedia pilte. Eks siis need tüdrukud on autorid nendel piltidel, ei ole autorid tasude probleeme ja kui viidatakse tänapäeva online meedias Instagramile või Facebookile, siis tegelikult nad peavad panema lingi, et kus see võetud on. Eks siis tänu sellele me saime seda fännibaasi kasvatada, sest tuli kohe tüdrukud nimelised pildipostitused või alkirjad sinna juurde, et enamused ka panid online ja lingitavaks need, et endale rohkem klikke saada. Samamoodi, mis me tegime, oli hästi oluline, oli see, et EOK-ga saime ühe korraliku fotoshooti Eesti koondise rõivastes, mis siis oli põhipildipank, mida me kasutasimegi põhiliselt olümpiaajalises kommunikatsioonis.
Mis pildistrateegia seal oli, et kui palju teil neid pilte vaja oli ja nii-öelda, et millest see asi siis koosneb, mida meedias kõige rohkem vaja läks?
Ja tegelikult oligi vaja, et meil olid vaja, lihtsalt oligi vaja värskeid pilte, sest tüdrukutel varasemad pildid olid tehtud, aga ütleme, soengud on muutunud ja ka brändid on muutunud, et sellel aastal ju oli olümpial Rule 40, mis oli esmakordne olümpiaspordis, selle kohta käis ka palju kõmu, et ei tohtinud ühtegi oma sponsorit reklaamida, vaid tohtis olla ainult olümpiakoondise ametlik rõivastus, mis siis oli alaliidu poolt määratud ja midagi muud, et täna ta oma sponsorit ei tohtinud. Ja tegelikult oligi see, et sellest reeglist korralikult kinni pidada, siis meil oligi vaja tegelikult piltide jaoks strateegiliselt kasutada selle Rule 40 ajal ainult konkreetseid rõivaid, sest muidu oleks võinud tulla probleeme, mitte siis alaliidul või kellelgi võid otseselt tüdrukutele, sest see oli nii-öelda sportlased olid need, kes kuulusid rockile sellel ajal.
Selge. See diskutit tekis, jah, üsna palju diskussiooni tekis vist selle ümber ka, et kes kuidas...
No sellega tehti, jah, mõni suur sportlane, väga nimekas sportlane tegi isegi sellised kifte nalja, et homme hakkab Rule 40, et ma tänan täna kõik oma sponsorid ära, näiteks tehti sellised postitusi või tegi mõni ettevõtte, kleepis oma bussid kõik täis, et me tahaksime tänada kõiki sportlased, aga me ei tohi ja tehti sellised asju, et ta oli ühelt poolt tobe, aga teiselt poolt võibolla ka vajalik, et seda lärmi, mis toimub olümpia ümber niigi, oleks mingit pidi kontrollitud.
Selge. Mis need kõige suuremad õnnestumised olid, mis teil selle projekti käigus olid?
No kogu, tegelikult esimene õnnestumine ongi see, et kõik kolm tüdrukud sõid olümpiale, eks ole?
No see oli enne, ja kommunikatsioon juba ära tehtud, eks ole, see oli kogu selle aluseks.
Aga ütleme see, et tegelikult õnnestumised ongi see, et me saime tegelikult tüdrukutele väga tugeva aluse panna kommunikatsioonis ja tekitada eeldused turundajatele või PR-inimestele, et kui nendel on vaja tüdrukuid kasutada oma tulevases kommunikatsioonis, siis nad on inimestele tuttavad, eriti kui tegemist on jooksuga. Ja see eesmärk õnnestus ja tegelikult, kui siin on mingid rahvusvahelist kommunikatsiooni nüüd olnud, siis tegelikult teatakse, kes nad on, et ei ole vaja pikka tutvustus, vaid ütled, et First Triplets ja juba teatakse, kellega on tegu, et see eesmärk sai täidetud. Ja see eesmärk, et nad olid, mis ma endale püstitasin, et nad on top 10 tähtsamad olümpiasportlased, see sai ka minul täidetud, et jah, ma võin öelda, et nad olid seda.
Väga tubli. Mis on need asjad, mida teilt nüüd õppida võiks?
No tegelikult ongi, mida õppida võiks, on raske öelda selles suhtes, et pigem nagu ma julgustaks võibolla Eesti kõiki turundusinimesi, et mõelge nagu väljapool alati, et tegelikult tänapäevases online meedias leia see miski üles, tüdrukute puhul oli see lihtne see miski leida, aga tegelikult neid asju on nagu palju. Leia need õiged kanalid üles ja anna nagu kuuma, et mitte ei tasu nagu tagasi hoida, et me oleme väike Eesti, siit on nagu raske teha, et meil kõrval Skandinaavia riigid nagu teevad kogu aeg rahvusvahelist kommunikatsiooni väga edukalt, et lihtsalt see on selline tahtmises kinni vahest võibolla.
Kui ma peaks nüüd selle teie õppetunni võtma nii-öelda või selle loo võtma kokkuvad sellisesse, nagu ma ei tea nüüd, eduvalemisse, mis sa ütled nüüd, et eduvalem oli see?
Eduvalem, ma võibolla ütlengi, et eduvalem oli see, et tee hästi palju tööd ja näe vaeva.
Selge.
Selge eestlaslik eduvalem, et nende puhul oligi see, et sest olenemata regioonis kirjutatakse sulle 24 tundi päevas, et arvatakse, et Eestis on kogu aeg päev.
Absoluutselt seda küll.
Ja vasta maksimaalselt ja suhtle maksimaalselt. Selge. Ja mis ma tahan öelda, et ära karda selles suhtes, et Eesti ajakirjanike tunneb igaüks, aga kui sa pead suhtlema suurte kanalitega, siis nad on samasugused inimesed.
Meeldivad ja toredad inimesed, eks ju?